Halo.
Ya.
Halo, selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Cik Muhammad Irfan bin Zulfikri?
Siapa ya?
Saya daripada Inti Deras Baik Cawangan Segamat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat, boleh? Okey. Sekarang alamat tempat tinggal Cik di PT 18, Taman Bakti Bunut, Susu, 17020 Pasir Mas Kelantan, betul?
Ya, betul.
Sekarang Cik bekerja di FBR Drone.
FZA.
Cik bekerja... Ya.
FZA Drone.
FZA Drone, sorry. Sebagai pembantu operasi, betul?
Ya.
Alamat apa? Ofis di lot 1089-B, Jalan Bunut Susu, Kampung Bukit, 1650, Wakaf Baru Kelantan, betul?
Ya, betul.
Dah berapa lama ya cik bekerja?
1 tahun lah.
Boleh saya tahu anggaran gaji kasar atau bersih cik?
RM1,800.
RM1,800. Dan cik ada guna online banking?
Maksudnya?
Online banking yang macam bank-bank tu you ke, CIMB, Click. Bank apa ya?
CIMB.
CIMB, ya okey. Sebelum tu saya nak tanya, saya nak maklumkan tadi saya ada call Puan Nur Syahira binti Ismail, isteri Encik, betul? Tadi dia angkat tapi lepas tu dia end call, so saya takut dia fikir saya scam. Tapi saya nak kena buat pengesahan maklumat rujukan untuk loan kedai kan. Okay. Nanti Encik maklumkan pada dia ya.
Okay.
Okay, baik. Itu sahaja. Terima kasih.
Apa ni? Kalau dapat pengesahan dia, lulus ke macam mana?
Kiranya kita nak buat pengesahan dulu. Nanti lepas buat pengesahan baru kita hantar untuk boss approval. So kena settle untuk verify dulu baru boleh dapat
jadi
pengesahan.
Kedai nama apa?
Inti Deras Baik.
Apa?
Inti Deras Baik.
Inti Deras Baik. Oh, ya. Okey, nanti saya bagi tahu dia.
Okey, baik. Terima kasih.